Basungwa obwandulira obwalekera kuoni akadebe akakwanda kufika akabotatu osabuli ikokepumusia ekepoga ekyabeteki.
Abantu bano bakamwemekaga ongulube bakansira uStefani bakaba nalusukuna lulukome wemera kufwa kwa mwene kuhuma ekigonwikio abeteki mulikaja eri Yerusalemu bakatengula kupumusibwa kiongo abeteki boni bakaparasana na kuluta imba lesoni sakigabu kia Yudea ni kia Samaria. Niki abasungu wabara kijigo na babiri bakajiga mu Yerusalemu. Onsi kiuguo walupumuko, osabuli akananganiaga ikipuki kia betiki, akava ikwingi na munyumba soni, na kukubalulunja, abakinata na wakijuba, na kukubadindi la mundinde.
Wanduliro walekela kuoni, akadebe akabune, kufika akalekela kuoni, Ofilipo ipolesia emola enofu ko Samaria.
Abeti kibala bano bali ya palasine kuoni kuno bakalutaga bakapolisiaga emola enofu ya Yesu Kiriste. Wope Ofilipo akaluta mulikaja limonga linoliale mukigabu kya Samaria. Uku akatengula kupolisia emola Isa Kiriste. Wemil Amasio gano akajobaga ni fidego fino akabombaga abanu binga bakampulikisiaga bunofu. Wakampulikisiaga olwakuba akadagaga amapepa malamafu mubanu binga. Akahumaga kumo gikola fijo. Akabasosiaga banu binga banu baleale nenamu ijalitera na banu baleale bale mamagulu. Pemulikajirio kukabanu lukero lukome.
Wandulilo walekela kuoni, akadebe akabudika lubale, kufika akafijigo fibere na fihano, opeteri ikondalikira osimoni omabi.
Mulikaja lira mwe aliale umunu jumonga junu akatambuluaga Simoni. Umunu ujuo ifigo nufinga aliale ibomba ifidego mungu fisabu havi. Abanu binga mukigabu kia Samaria bakadegaga bwimila sinu akabombaga. Neki umwene akiginiaga kuti munu mbaha. Abanu boni, abagojo na badebe bakampulikisiaga. Neki bakatisaga. Umunu uju wengufu sangulube sinu sitambulua ingufu imbaha. Abanu bakampulikisiaga, ulakuba ifigo nufinga akabombaga isakudega, wemila imbombo saki isabuhabi. Neke Ofilipo ya ipolisia imola eno fijabutu wa wangulube, ni mola isa Yesu Kiriste, abanu bakitikaga, abakinata na bakijuba bakufuguaga. Wope usimoni akitika na kukufugua. Akatengula kukumbingirida Ofilipo kuoni kuno akalutaga. Akadegaga kiongo panu akafiaga ifibariro nifidego ifikome fino Ofilipo akabombaga. Abasungu abano baliajige mulikaji la Yerusalemu yabapulike kuti abano abako Samaria wope bupile ilicho liangulube bakansunga upeteri no Yohani. Yabafikile kula bakabasumile kwa ngulube abeti kibala kuti bamupile ume pumwemike uluakoba na kwe aliale nambe jumo mwene juna aliamuisile uluene waliofugwe mulitabu waliamutua uYesu Kiriste. Peo Petero na Yohani bakavika amabo kugabe pabene kukubafunya bakamupira omepe omwemeke. Osimoni ye abwene abeti kibopire omepe omwemeke wemira kubikwa amabo kuna basungwa akaba ilonda kukubapera indalama abasungwa abwo pe akababula akati mumere na june ingufisio neke omunu gweni junokiani vika amabo kugangu pamwene upirage omepe omwemeke. Neke Petero akamwamula akati ube pareke moni ndala masako mutipulwe luoni. Ulako bagusaka kuti unogile kugula ikipelwa kiangulube. Ube nulipareke monusuwe mumbombu weje. Ulako ba umojo wako na mugolofu pamaso kangulube. Lino, lata inyi bisako. Unsumu mutua. Nave akere ikukupianira amasage gako agu wa mabibi. Ulate ulako ba nikukubo na kuti ulinikibini. Kangi ulimubukamenganiru wa wanyi bisako. Simoni akamula akati. Musomile jumwe kwa mutu wakuti, soni sinu mojobide sile kikukunyaga. Upeteri no Yohani yebolike na kupolisia ilisio ya mutu wa uYesu, bakalamula kugomoka kwa Yerusalemu. Yebigomoka, baka wapipolisia imola enofu mufikaja finga finofilale mukigabu kia Samaria.
Wandulilo walekela kuoni, akadebe akafijigo fibiri na ntanda, kufika akafijigo fine. Ofilipo ikumuofuga ombaha ogwa ku Ethiopia.
Ekigono kimonga unyamola wa mutu wa unguluwe akamwisiro Filipo. Akambula akati. Ulute ulubale ulwa kumabemba. Kukirira isira jino jihumile ku Yerusalemu. Kuluta kulikaja ili agasa. Isirijio jikakirira kakule haka. Peo Filipo akabukirota. Yale mosira akatangana na umba hajumonga wa isi ja Ethiopia. Jino ale towashi. Umba hujuo aliale ilolele la ikiuma ikiakandake. Kandake kwe kuti ontua umukijuba wa isi ijo ija Ethiopia. Utowa shujuo alialutile ku Yerusalemu kukufunya kwa nguluwe. Ya igomo kakukaja, aliapandile igale jino jikweswa ni falasi. Ikuimba ikitabu kino kilialembirwe numbili uyesaya. Umepe umwemeke akambula uFilipo akati. Ulute pagale jira ubingirile. Pe uFilipo akaluta lubilo pagale jira. Akampulika umba hajula ikuimba ikitabu kino kilialembirwe numbili uyesaya. Akamposia akati. Imola sinogukwimba ukusitangania? Akamwamula akati. Nikusitangania gandani kisila munu wakunyoleka. Pe akansuma uFilipo apande mogale na kukala paliki munu mwene. Amalembi ameme kikano akava ikwimba ge aga. Waliantwalile huene ngolo jino jitwalwa kuhinjwa. Kange, aliajigile kimihe huene nyanangolo ulejiva kimihe panojidumulu wa uluwage. Waliambenapuile kange na waliamigile muwakiangani. Na kuwale jino ndeponu ikuoleka imola isavana vake. Ulwakuba, waliambudile kesi la kuba na vana. Utowa shijula, akambula uFilipo akati. Nikukusuma umbule, umbili uju ikuoleka imola sani? Asi, ikuoleka imola sake jujuo, ikuoleka imola samunu junge. Pe uFilipo akatengulila pamalembe amemi kiaguo kukumbula imola enofu ya Yesu Kirisite. Yevajige mulugendo bakafika pamonga pano pwegaliale amalenga. Utowa shijula akambula uFilipo akati. Lolaga, amalenga aga apa. Kinu kiki kinu kikusiga une kukufugua. Pe uFilipo akambula akati. Nawe ukumwetika uYesu Kirisite numojo wako uoni. Onogile kukufugua. Utowa shi akamula akati. Nikwete kakuti uYesu Kirisite we mwana wangulube. Pe utowashi akimia igale, wakika wakingina mumalenga, pe uFilipo akamuofuga. Yebahumile mumalenga, unsi kigugu umepo wa mutu wa ungulube, akambusia uFilipo pamaso gatowashi. Utowashi na akamuaga kange uFilipo, pe akaba iluta nulukelo. uFilipo akabo na ye alimulikaji ya asoto, pe akabuka pala. Ye alimusira, akaba ipolisia imola inofu mumakaja goni, munu akakiraga kuhanga kufika ku Kaisaria.